Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, ефіри Єврорадіо, правоабороча програма «Кардіограма», у студії Вольга Міцкевич. І сьогодні у програмі спецназовці стали дровосеками і почали будувати дім в Оруччі.
Скверіку викорчовують дерева, молоді, грузять і вивозять.
Хто з політв'язнів не потрапить під літню амністію?
Амністія применяється тим, хто не виплатив задовженість, взысканную по приговору суда, или не встал на путь исправления.
Правоабаронцы мовы фотоздымку розповіли про лёс 42 осуджених за події 19 снежня. Брестская областная больница больше нагадывает гандлёвый центр, чем установу аховы здоровья.
Моё направление посмотрели, повертели, потом сказали, а вы платный или как? Я сказал, ну у меня же есть направление, о какой оплате может быть идти речь?
Это программа «Кардиограмма», при микрофоне Вольга Міцкевич. И нашу программу распочинаем, как звичайно, с подсумования головных правооборонших подеев за этого тыдня. 2 травня у Минском офисе «Радио Рация» прошел пиратрус. Конфисковали два компьютера. Журналиста Геннадия Барбарыча, який был под час пиратрусу, отпустили без складания протоколу. Милицианты обыходили кватеры, что находится побач с площадью Перамоги, где повинна отбываться репетиция парада до 9 травня, и натрапили на офис радиостанции. Як вядома, у Беларуси «Радио Рация» не мае аккредитации. Журналист Геннадий Барбарыч отчинил двери кватеры. После того, как милицианты побачили логотип радиостанции, яны выкликали допомогу с центрального РАУС. Агулом у кватеры и каля е знаходилася каля 10 милициянтов. Пиратрус прошел без санкций прокурора. Нагадаю, что после падения 19 снежня 2010 года у офисе Еврорадио для Беларуси была конфискована уся техника. Дарыча, сам пиратрус проходил у выходный день, и под час его помешкания не было ни водного супрацовника нашего радио. КДБ дагэтэль не вернула забранную технику.
Программа «Кардиограмма».
Не раз у программе мы звертали увагу на то, як жыхары Уруча змагаюцца супраць ушчынення іх мікрараёнам. Гэтым разам дайшло да таго, што спецназаўцы уласнаручна пачалі рыхтаваць пляцоўку пад забудову будучага дома, у якім самі відаць і будуць жыць. Нагадаем, што ва Уруча плануюць пабудаваць спецыяльны для мы для вайскоўцаў спецыяльнага прызначэння. Актывіст ініцыятывы «Еўрапейская перспектыва» Віктор Яншуревіч распавёў, што 2 траўня спецназаўцы выкарчовывали на месцы будущей пляцовки наватые древы, якія были посаджены подчас недавнего субботника. Усяго знищено несколько десятков саженцев и пятигодовых соснов. Один супрацовников противников будаўніцтва дому для спецназовцев Дзяніс Корбусев поспробовал сфотографовать молодёнов, якія выкарчовывали древы у скверы, за что Дзяніс и был затриманы, распавёл сам Віктор Яншуревіч.
Скверіку викарчовують дерева, молоді, грузять і вивозять. Денис Кобрусів здіймав цей процес на фотокамеру, підійшов до його супрацовник міліції і сказав, що нельзя здіймати міліціянтів, пред'явіть ваші документи. Документів у Кобрусів з собою не було, ну його забрали і посадили в Volkswagen транспортер синього кольору і повезли.
Нагадаю, что конфликт помеж жыхарами Менского микрорайона Уруча и будовниками узник несколько годов тому, когда стало вядома, что район плануется ущельнять. Помеж уже иснующих домов плануется побудовать еще 2 новые и заселить их супрацовниками спецназу.
Программа «Кардиограмма».
Вертаемся до темы, самой гучной, мабуть, за апошние часы. Гэта галадоўка палітвязня Сергея Каваленкі, якую ён трымаў каля 3 месяцаў, і з якой яго выводзілі прымусова. Стала вядома, што палітвязня 2 траўня з псіхіятрычнай бальніцы Навінкі перавялі ў СІЗА Навалодарскага. Вынікі псіхіятрычнай экспертызы, якую праходзіў палітвязень, пакуль невядомыя. Алена Каваленка, жонка Сергея, адзначыла, што калі б мужа прызналі хворым, то наўрад тип этаповали с республиканского психиатричного шпиталя. Куды политвязня отправить с Володарского СИЗА, покуль невядома. Нагадаем, Сергей Коваленко у лютом был осужден на 2 года и 1 месяц колонии за порушение режима отбытия хатней химии. Коваленко покарали за вывешенный на головной елце Витебска бел-червоно-белый стяг.
Кардиограмма.
Гэта праграма «Кардыяграма» пры мікрафоне Вольга Міцкевіч. Працягам падводзіць праваабарончыя вынікі тыдня. Праваабаронцы нагадалі пра палітвязня ў плошчы. Прэзентацыя фотоальбома «За права на выбар. Партрэт асуджаных. Плошча 2010» адбылася на ўправе парты БНФ у Мінску 2 траўня. Герой выдання – гэта фігуранты крымінальнай справы па падзеях 19 снежня. Пік судоў па гэтай справе прыпаў на леташні травень. У выніку былі асуджаны 42 чалавекі. Некаторыя з іх яшчэ і сёння знаходзіцца ў зняволенні. Таксама адбылася прэзентацыя фотоальбома «Наша вясна. Гісторыя ў асобах». Як паведамляе сайт «Вясна», выданне прысвячаецца 16-гадовай гісторыі дзейнасці праваабаронцаў. У кнігу ўвайшлі інтэрв'ю з праваабаронцамі, у тым ліку апошняя гутарка на волі з цяперашнім палітвязням і намінантам на Нобелеўскую прэмію міра Алеся Беляцкім. На прэзентацыі адбылося абмеркаванне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі і наяўнасцю палітвязняў. Сярод спецыяльна запрошаных гасцей была жонка палітвязня Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Калі прэзентацыя фотоальбомаў прайшла без умяшальніцтва непажаданых гасцей, то на прэзентацыю брытанскага дакументальнага фільму «Апошні дыктатар Европы» ў Мінску завіталі праваахоўнікі. У сядзібу свабоднага тэатру ўварваўся спецназ, які выбіў дзверы. Затрыманых 30 гледачоў завезлі ў савецкі РУУС. Праз 3 гадзіны пасля пытанняў, фатаграфавання і ўзяцця адбіткаў пальца затрыманых адпусцілі.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
Працягваем тэму затрымання і арыштаў дэмакратычных актывістаў. Актывістку кампаніі «Рэвалюцыя праз сацыяльныя сеткі» Насту Шулейку чакаў непрыемны сюрпліз пасля вызвалення. З яе кватэры, пакуль яна адбывала арышт на Крэсціна, вынеслі рэчы. Нагадаем, Насту Шулейка прэвентыўна затрымалі 20 красавіка перад чарнобыльскім шляхам. Пасадзілі на 10 сутак арышту. Дзяўчына абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Калі яна вярталася пасля сітки дадому, то не знайшла ў сваёй кватэры ноутбук, дыктафон, флешку з фотоапаратам і свайго другога тэлефона. Дзяўчына жыве адна, і ключы ад кватэры ёсць толькі ў яе. Слядоў узлому не было. З чаго можна зрабіць выснову, што дзверы адмыкалі ключом. У найбліжэйшы час Наста мае намер падаць заяву ў міліцыю на прадмет крадзяжу і ў пракуратуру на прадмет незаконнага затрымання і арышту. Дадам, што за кратамі застаюцца актывісты, які былі затрыманы падчас і пасля акцыі «Чарнобыльскі шлях». Нагадаю, затрымалі каля 40 чалавек, некаторыя з іх былі асуджаны на суткі.
Праграма «Кардыяграма».
Незразумела сітуацыя з асабістымі рэчамі расстралянага асуджанага за здзяйсненне тэракту Ладзіслава Кавалёва. Яго маці хоча вярнуць асабістыя запісы. Жанчына напісала скаргі на імя начальніка СІЗА КДБ, дзе ўтрымліваліся абвінавачаныя ў тэрарызме Ладзіслаў Кавалёў і Дзмітрый Канавалаў. Пасля выканання смяротнага прысуду маці атрымала пакунак з рэчамі сына. Іх пошты даслалі СІЗА КДБ. Але запісы, які вёў Ладзіслаў, кудысьці зніклі. Жоўтая тэшка, з якой ён хадзіў на суд, была пустая. Любоў Кавалёва не выключае, што ў жоўтай пластыкавай тэшцы маглі быць нейкія звесткі, якія СІЗА КДБ не хоча абнародаваць. Паводле заканадаўства адказ на скаргу мусіць прыйсці цягам 15 дзён. Калі ў СІЗА КДБ на яе ліст не адкажуць, то яна будзе звяртацца ў іншыя інстанцыі.
Кардыяграма.
У эфіры Еўрарадыё працягваецца праграма «Кардыяграма» пры мікрафоне Вольга Міцкевіч. Палітвязень. Мікалай Статкевіч не збіраецца пісаць прашэнне пра памілванне. Пра гэта ён напісаў у чарговым лісце да сваёй жонцы. Статкевіч лічыць, што напісаць прашэнне аб памілванні азначае здрадзіць тым людзям, якія за яго галасавалі і якія ішлі за ім на плошчу. А тэрмін зняволення ў былога экс-кандыдата на прэзідэнты немалы – 6 гадоў пазбаўлення волі. Нагадаю, што Александр Лукашэнка падчас дзяржаўнага суботніка паведаміў, што не будзе выпускаць зняволеных, калі яны не пакаліся і не напісалі прашэнне пра памілванне. Ці ёсць шанец у палітычных зняволеных выйсці па амністыі, якая запланаваная на гэтае лета, высвятляў Дзмітрый Лукашук.
Наш рэпартаж. Верагодна, да дня незалежнасці на волю па амністыі выйдзе некалькі тысяч чалавек. Такую заяву днямі зрабіў кіраўнік краіны. Але як паведамілі Еўрарадыё ў камісіі па нацыянальнай бяспецы палаты прадстаўнікоў, ім на разгляд праект закона аб амністыі яшчэ не прыходзіў.
Кажуць, блізка мы яго, так сказаць, не відзелі, не слышалі. Мы ждём, канешне, но пока што яшчэ нету.
Веснавая сесія дэпутатаў палаты прадстаўнікоў працягнецца да 30 чэрвеня. І як паведамілі Еўрарадыё ў прэс-службе беларускага парламента, дата апошняга пасяджэння да гэтага часу не прызначаная. Такім чынам і парламентары, і сенатары маюць магчымасць паспець ухваліць праект закона аб амністы да 3 ліпеня, сцвярджае праваабаронца Гары Паганяйла.
То, што яго до сих пор нет в виде проекта в палате представителей, ну это у нас очень быстро делается. Президент пошлет туда, укажет, что этот законопроект должен пройти по ускоренной процедуре, и в течение одной недели он будет проведен через все слушания и через палату представителей и Совет Республики. І ён быстренько яго падпішыць.
А вось прагназаваць, хто з палізняволеных мае шанец па гэтай летняй амністыі выйсці на волю, праваабаронца асцерагаецца. Згодна з яго назіраннямі, кожны новы закон аб амністыі нечым адрозніваецца ад папярэдніх. Як тым, на асуджаных па якіх артыкулах ён не распаўсюджваецца, гэтак і тым, для якіх асуджаных робяцца выключэнні.
Трудна сказаць, што в данном случае законодатель укажет в этом акте. Были различного рода варианты. То, например, указано, что амнистия не применяется тем, кто не выплатил задолженность, взысканную по приговору суда, или не встал на путь исправления, например. Вот есть такая характеристика. Да, это значит, те, кто были наказаны в дисциплинарном порядке, мы знаем, что некоторые сидельцы наши наказывались в дисциплинарном порядке и применяли к ним ШИЗО и так далее, значит, они также, как лица, не ставшие на путь исправления, могут быть не амнистированы. Иногда вот в таких актах об амнистии, то есть в законе об амнистии, могут быть указаны те составы преступлений, на которые не распространяется амнистия. И в частности, вот за, например, за учинение массовых беспорядков в отношении осужденных за массовые беспорядки.
А гэта азначае, што ў экс-кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча, які асуджаны за масавыя беспарадкі і да гэтага часу не стаў на шлях выпраўлення, шанцаў на амністыю мала. Тое ж тычыцца і частага наведвальніка ШИЗа Змітра Дашкевіча. Мала шанцаў на амністыю і ў Алеся Беляцкага, якому, як нечакана высветлілася, неабходна дадаткова сплаціць пеню ў суме звыш 140 мільёнаў рублёў і дзяржаўнае мыта – звыш 7 мільёнаў рублёў. І гэта ў дадатак да тых амаль 758 мільёнаў рублёў, якія праваабаронцу прысудзілі першапачаткова і што ўжо сплачаныя. У любым выпадку, упэўнены Гары Паганяйла, хто выйдзе на волю альбо каму палегчаць рэжым адбыцця пакарання, залежыць ад таго, як будуць прапісаныя нормы закона аб амністыі. Але не выключае і таго, што асобныя нормы закона будуць сфармуляваныя такім чынам, што канкрэтны чалавек, які фармальна мог разлічваць на амністыю, пад яе ў выніку не патрапіць. Змітра Лукашук, Еўрарадыё.
Стала вядома, што умовна датэрмінова не вызваліць і іншага палітвязня Павла Свярынца. Кіраўніцтва спецкамендатуры номер 7 у вёсцы Куплін Кружанскага раёна правяло атэстацыю палітзняволенага. Характарыстыка, якую зачыталі Павлу Свярынцу, была станоўчай, але ў датэрміновым вызваленні яму адмовілі, паколькі ягоная віна не прызнаная, паведамляе прэс-служба аргкамітэта БХД. Нагадаем, адзін з лідараў БХД Павел Свярынец адбывае 3 гады хімію за плошчу. 19 красавіка мінула палова тэрміна, на які быў асуджаны Павел Свярынец. За час адбыцця пакарання палітвязень не атрымаў ніводнай заўвагі.
Еўрарадыё.фм.
Вяртаемся ў студыю праграмы «Кардыяграма» і пакуль што пераносімся да іншых тэмаў. У мінулым выпуску мы распавядалі гісторыю жыхаркі горада Бярозы Святланы Шумчык, якая амаль паўтара года судзілася з Берасцейскай абласной бальніцай, каб атрымаць на рукі вынікі абследавання. Нагадаем, раней жанчына перанесла інсульт і была накіравана з Бярозы ў Брэст, каб зрабіць тамаграфію галаўнога мозга. Аднак за абследаванне медыкі запатрабавалі ад яе аплаты. кандидату Святлане удалось домогчись правды в суде. Однако на агульном узроўні проблема засталася невырашенной. Многие пациенты установы аховы здоровья скардятся на то, что медицина у Беларуси де-факто давно платная. Протягиваем Олесь Ященко.
Наш репортаж.
Брестская областная больница, по словах многих пациентов, все больше нагадывает не установу аховы здоровья, а гандлевый центр. Теперь тут амаль за все треба платить.
Мне дали направление в Брестскую городскую больницу пройти томографию головного мозга. Мое направление посмотрели, повертели, потом сказали, а вы платный или как? Я сказал, ну у меня же есть направление, какое платье может быть идти речь.
Скардится Микола Демидович с бярозой. Медики запытались у пациента, кольки он важить, и коли у отказ почули 102 килограммы, отмовились робить обследование, мовляв, вы нам аппарат взломаете.
Вот на этом основании мне отказали и направили меня в областную больницу. Показал им направление, за что они мне сказали. У нас томография головного мозга делается платно. Я говорю, у меня же есть направление. Это ничего не значит. И назвали мне сумму 400 тысяч.
Протягивает Демидович. До речи, за опошние полтора года кошт томографии головного мозга узрос больше, чем у 6 разов. Еще одна пациентка с Жабинки теперь рыхтуется до операции. Тому назвать свое прозвище она не пожидала. У больницы ей пора или рыхтоваться не только морально, але и материально.
Хирург мне так сказал. Готовьте деньги. Готовить деньги надо для того, чтобы, идя в операционную, меня одели в одноразовую одежду. Когда сейчас каждая копейка на счету, а у нас же бесплатная медицина. А как это понимать, вот эту вот одежду одноразовую? Она должна быть бесплатная.
Расповедая женщина, кошт одного одноразового комплекта для операции так само далеко не символичный.
Когда делаешь операцию в урологии, шапочка, бахилы, халат, стоимость, цена уходит 238 тысяч, чтобы сделать операцию. Если таких денег нет, операцию не делают.
Кажа Людмила с бярозой. То, что колькость скаргов от пациентов повеличилась, подтверждая наместник головного бухгалтера Брестской областной службы аховы здоровья Валентина Подлипская. Однако, по ее словах, никаких прав у пациентов медики не порушают. По-перше, платному одноразовому комплекту для операции есть бесплатная альтернатива. Простерилизованный халат, шапец и бахилы. А по-другому, любое обследование робится бесплатно, коли на руках у пациента накерван из района.
По направлению врачей все делается на бесплатной основе. В областной больнице у нас среди регионов не определены, когда они привозят своих больных. А если пациент хочет это сделать не в этот день, а в какое-то другое время, тогда, соответственно, конечно, это идет не очередное, он будет платить.
А чому ж тады платить примушали и Светлану Шимчук, якая приехала как раз у вызначенный день и по накировании? Чому тяжко хворую женщину примусили тягаться по судах? Гэты пытания застаются без отказу, а бесплатная белорусская медицина протягивает складать прейскуранты. Вядома, по прыгладзе Светланы Шимчук можно подавать на медыку у суд, але зарабіць гэта можа далёка не кожны. Па-першае, часу шкада, а па-другое, паслугі адваката таксама не танныя. Яны на 100 тысяч даражэйшыя за тамаграфію галаўнога мозга. Алесь Яшчынка, Еўрарадыё.
Дякуем Олесю. Еще за Олесем не развітаемся. Наперадзе нас чакаюць наши сталые рубрики «Ты можешь», а так само «Самаоборона». У нашей программе начинается блок сталых рубрик «Жыхарка Шарковшины». Анфия Долецкая уже который год не может знайсти справедливости у земельной спрэшцы с суседом Евгеном Лысенком. Рэшу тем, что спадар Лысенок сусед не зусім звычайный. Он займает посаду директора Шарковской автобазы и находится у сябровских относинах с многими представниками мясцовых уладов. Тем не меньше, спадарня Долецкая не пуская руки и готовая ісці до конца бараніць свае правы на зямлю. Працяг у рубрыцы «Самаабарона».
Карані спрэшкі суседзяў Далецкай і Лысёнка сягаюць ажно ў 2001 год. Тады Далецкая набыла ў пасёлку Шаркаўшчына дом з зямельным участкам памерам амаль у 18 сотак. Праз некаторы час жанчына заўважыла, што яе сусед, дырэктар мясцовай аўтабазы, прысвойвае сабе ўсё больш і больш яе зямлі. Тады Далецкая вырашыла паставіць на мяжы участкаў агароджу.
Узніклі спрэчкі. Яўген Лысёнак пачаў патрабаваць прыбраць пладовыя насаджэнні. Ну, и они их прибрали. Потом сказали, что приберите альтанку, если они находятся как бы на его территории.
Расповел Еврорадио мясцовый журналист Змитер Лупаш. У той час земельно-архитектурная комиссия и суд признали слушность Долецкой, каже Лупаш.
Мирно они домовились и подали в суд. И оказалось, как перемерили, что это он забрал ее частку ейной территории. Землеустроительная служба Шарковшинская приняла постанову вернуть по той границе, как она купляла.
Однако, праз некалькі гадоў чыноўнікі знайшлі способ адмяніць виконаць мінулае рашэнне камісіі і вынесці новае на карысць дырэктара Лысёнка.
Звольніўся дырэктар Царкаўшынскай землеўстраіцельнай тэй службы, то яны прызналі, што паколькі начальнік звольніўся, яго рашэнне не сапраўднае і прынялі пастанову яго ў карысць Лысёнка.
Вось толькі спыняцца на гэтым Далецкая не збіралася. Пацягнуўся ланцуг судовых паседжанняў, на якіх рашэнне выносіліся то на карысць Лысёнка, то на карысць Далецкай.
Адвакат Далецкай, некі на падазраве, прыняў старану Лысёнка, бо яна падала касацыйную скаргу, парушыўшы тэрмін, то патрэбна было ў месячны тэрмін, яна падала амаль праз два. Ну, там, у гэтым рашэнні суда, там напісана, што вы можаце абжававаць рашэнне, но не напісана, у які тэрмін, не указана, я думаю, што это парушэнне. І вось і зараз не прадляюць гэты тэрмін абскарджвання, і зараз, вот, 2-3 дні таму яна зноў атрымала адмову з віцебскай прокуратуры на конт гэтай прадлення тэрміну, і ўсе яны вось напісаны як бы пад капірку, слова ў слова, можна сказаць.
Акрамя таго, у адказах паведамлялася, што сярод судовых дакументаў няма плану мясцовасці, таму правесці мяжу паміж участкамі не атрымаецца. Гісторыя пра тое, як і чаму пасварыліся суседзі з Шаркаўшчыны, дайшла нават да кіраўніка Віцебскай вобласці Александра Косінца. У пасёлак прыехалі прадстаўнікі аблвыканкама, а пасля таго, як чыноўнікі з'ехалі, дырэктар Лысёнак прапанаваў Далецкай купіць у яе спрэчную тэрыторыю, але жанчына адмовілася. Яна надалей верыць, што суд вынесе адзінае ды справядлівае рашэнне. Алесь Яшчынка, Еўрарадыё.
Кардыяграма.
Працягваем праграму «Кардыяграма». З вамі Вольга Міцкевіч. Мінулы крызісны год негатыўна адбіўся на дабрабыце амаль кожнага беларуса. Не сталі выключэннем і спартоўцы. Так, футбалістам Магілёўскага Дняпра на некалькі месяцаў затрымлівалі заробкі. З розных беларускіх клубаў адзін за другім пачалі ўцякаць легіянеры, а сталічны клуб «Партызан» увогуле не змог адчыняць ад фінансавых праблемаў. Хваля крызісу дакацілася і да жаночага футбола. Нявыплаты ў рознай ступені закранули 13 футболисток з берастійскага клуба «Вікторія-86». Аднак спартолкі абаранілі свае правы, прымусюшым працадаўцу праз суд выканаць абавязкі працоўнага контракту. Працяг у рубрыцы «Ты можаш».
Праблемы з атрыманнем заробкаў футбалісткі брэсцкага клуба «Вікторія-86» адчулі на сабе ў верасні 2011 года. Аднак не толькі верасень стаў для спартовак крызісным. Нявыплаты працягнуліся ў кастрычніку, лістападзе і ў снежні. И тогда девчаты пошли дейничать.
Сначала одна из этих футболисток обратилась в суд, и суд ее требования удовлетворил в полном объеме.
Расповедая юрист профсоюза РЭП Владимир Малей. Неузабаве по допомогу до его звернулась еще одна спартовка с Викторией 86, Юлия Ракитянская. Ее справа одразу подалась Владимиру Малею незвычайной. Тут на одних невыплатах проблемы не заканчивались. Оказалось, что Юлию звольнили, але никто ее про это не проинформовал. Натурально, что девчина ни про что не сдагадывалась. І некалькі месяцаў адгуляла за Вікторыю, як кажуць, за дзякуй, распавядае Владзімір Малей.
Она выходила в феврале-марте на тренировки, играла за команду, но за февраль и март тоже не выплачивали зарплату. Она спросила у начальника команды, он говорит, а ты ж уволена уже с января месяца. То есть она не была не уведомлена, что уволена, трудовая книжка ей не выдавалась, расчет с ней не было произведено.
Тады по гэтым пытанні Юлія Ракітянская звернулася ў Дзяржаўную інспекцыю працы.
Все провели проверку, все эти факты были подтверждены. По телефону она посоветовала руководству общественного объединения ликвидировать эти недостатки, чтобы она в суд не обращалась.
Кажа Малей. Пасля гэтых падзеяў на працы Юлію адразу ж аднавілі, аднак заробак за некалькі месяцаў так і не выплацілі. І тады спартовка ўсё ж такі звернулася ў суд.
Мы уточнілі в судейскавыя заявленні, потому что она уже была восстановлена, то есть нет было смысла восстанавливать. Просили взыскать ответчика зарплату за сентябрь, декабрь месяц. Ответчик согласился с нашими исковыми требованиями, и было заключено мировое соглашение, в результате которой невыплаченную сумму он обязуется ей выплатить.
Усяго футболисту удалось спагнать с працадавца 6 183 150 рублей. Гэтая сумма склалася с заробку невыплаченного с верасень по снежень 2011 года, яго частки за лютый сакавік 2012, а так само с моральной компенсацией, якую запатрабовала Ракітянская. Выплатить Юлии гроши повинен брэсцкий гарвыканкам. Дарэчы, у минулым годе на клуб «Вікторія-86» гарадскія ўлады выдаткавалі больш за 320 мільёнаў рублёў. Алесь Яшчынка, Еўрарадыё.
На гэтым час наш скончыўся. Сённяшнюю праграму «Кардыяграма» для вас падрыхтавалі Вольга Міцкевіч і Алесь Яшчанка. У праграме мы абмеркавалі, ці бясплатная медыцына ў Беларусі, як жыхарка Шаркаўшчыны змагаецца за свой зямельны участак, а беларуская спартоўка, ці нават спартоўкі, дамагліся праз суд выплаты заробкаў. Калі ў вас ёсць праваабарончая інфармацыя, якую вы б хацелі падзяліцца, з якой вы хацелі падзяліцца, чакаем вашых лістоў на нашу паштову скрыню info@slimak.euroradio.fm. Пишите с познакой программа «Кардиограмма». Заходите на наши сторонцы «Euroradio.fm» и «Euroradio.by». Там можно найти фото и видеоматериалы по темах, какие мы тут узгадываем. Запрошаю так само на наши аккаунты в социальных сетках ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер. Сустранимся простый день.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.